Говорить Радіо Свобода. На хвилях української служби останній на сьогодні інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Христос Воскрес! Президенти Сполучених Штатів Америки та Єгипту Джордж Буш і Хосні Мубарак провели в понеділок переговори на ранчо американського президента в Техасі. Обговорювалась ситуація в Іраку і близькосхідному регіоні загалом. Мубарак висловив серйозне занепокоєння нинішнім спалахом насилля в Іраку. Лідери Сполучених Штатів Америки і Єгипту схвалили плани Ізраїлю вивести війська і евакуювати єврейські поселення сектору Газа. Джордж Буш підкреслив, однак, що ці заходи не можуть замінити міжнародний мирний план «Дорожня карта». В середу Джордж Буш проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелем Шароном.
The mission of the U.S. forces is to kill or capture Munkhat al-Sadr.
Завдання військовиків Сполучених Штатів Америки – вбити або взяти в полон радикального шиїтського лідера Моктабу ас-Садра, заявив командувач американськими військами в Іраку Рікардо Санчес. Щодо наших даних про місце перебування ас-Садри, продовжував Санчес, то зараз не той момент, щоб про це говорити. 5 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії прибули до Ірану, щоб перевірити, чи справді в країні призупинили програму збагачення урану. Іранська влада заявила, що програму заморозили в п'ятницю. Збагачений уран використовується в якості палива для атомних електростанцій. Його також можна використати для виробництва ядерної зброї. У Росії число гірників, котрі загинули в суботу внаслідок аварії на шахті в Кемеровській області, сягнуло 45. Троє вважаються такими, що пропали безвісти. За уточненими даними, під час аварії в копальні перебували 53 шахтарі. Шістьох вдалося врятувати. За словами уповноваженого з прав людини в Росії Володимира Лукіна, аварія на шахті свідчить про порушення в Росії прав людини на життя і безпечну працю. 13 квітня в Кузбасі оголосили днем жалоби. На хвилях української служби останній на сьогодні інформаційний випуск. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуніца попередив, що обрання президентом республіки ультранаціоналіста викличе різку реакцію міжнародного співтовариства. Про намір балотуватися на виборах 13 червня поки що заявили двоє політиків – демократ Борис Тадіч і кандидат від украй правої сербської радикальної партії Томіслав Ніколіч. Західні експерти побоюються, що можлива перемога Ніколіча – зупинить соціальні та політичні реформи в Сербії і ускладнить взаємини Білграда з Заходом. Ізраїльські військовики застрелили сьогодні вранці трьох озброєних палестинців, котрі пробували проникнути до єврейського поселення Нецірм в секторі Газа. За повідомленнями військовиків, першими почали стріляти палестинські бойовики і були знищені вогнем у відповідь. Завтра з робочим візитом Україну відвідає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це буде перший візит новопризначеного російського міністра до України. Мета поїздки Сергія Лаврова – проведення двосторонніх переговорів з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком з питань українсько-російських взаємин, а також обговорення міжнародної політики. Дорогі слухачі, це був останній на сьогодні інформаційний випуск. Його підготував і читав Зиновій Фріс. За 15 секунд передача «Україна і світ». А я бажаю вам гарного вечора. Хай вам щастить, хай щастить Україні. Говорить Радіо Свобода.
Україна і світ. Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Цими святковими днями відбувається небагато подій, і почнемо ми нашу передачу анонсом події вівторкової. У вівторок до Києва має прибути новий міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. У Києві про цей візит повідомляють коротко. Його мета – це переговори з усього комплексу українсько-російських узаємин, а також про міжнародну політику. У Росії ж сам Лавров, як повідомляють російські агентства, повідомив, що робочий візит до Києва буде присвячено головним чином прикордонній співпраці, а також єдиному економічному просторі. Крім того, за словами міністра, обговорюватиметься й питання Азово-Керченської протоки. Росія зацікавлена врегулювати це питання і вважає, що це можна зробити, сказав Лавров. Його ж заступник Владимир Чижов на прес-конференції у понеділок в Москві додав, що в перебігу візиту Сергія Лаврова до Києва обговорюватимуться також проблематика, пов'язана з розширенням Європейського Союзу. Водночас із приводу єдиного економічного простору Чижов заявив, що Росія не бачить нічого несумісного у бажанні України вступати до Євросоюзу та її участі у створенні ЄЕП. У принципі, ці процеси не конкурують, а паралельні. Питання в тому, як зробити їх взаємодоповнювальними, заявив Чижов. Також, за його словами, Москва уважно спостерігає за розвитком співпраці між Україною та Союзом НАТО. За словами Чижова, ця співпраця теж обговорюватиметься у перебігу візиту Лаврова до Києва. Та все-таки, на думку глядачів, головними питаннями будуть ЄЕП та кордони. Чого ж, власне, можна очікувати від прибуття нового російського міністра закордонних справ до української столиці? Це з'ясовував наш московський кореспондент Віталій Портников.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відвідує Київ вперше після того, як він став керівником російського зовнішньополітичного відомства. Цей візит пана Лаврова є цікавий ще й тому, що він передує чергові зустрічі президентів Російської Федерації і України Володимира Путіна і Леоніда Кучми. Зустріч, як відомо, має відбутися всередині квітня і є досить важливою з точки зору і майбутнього розвитку політичної ситуації в Україні. Адже зустріч відбудеться вже після того, як Верховна Рада України вирішила не проводити політичну реформу в Україні. І з точки зору російсько-українського діалогу, адже президент Російської Федерації Володимир Путін очікує ратифікації угоди про єдиний економічний простір від українського парламенту. В Москві навряд чи усвідомлюють, що сьогодні у президента України Леоніда Кучми немає таких важелів впливу на Верховну Раду України, які є у його російського колеги по відношенню до Державної Думи Російської Федерації. Якщо депутати Державної Думи Росії просто проштамповують ті законопроекти, які приходять до них з президентської адміністрації, або змінюють ці законопроекти, коли вони не подобаються президенту чи якимсь іншим високопоставленим чиновникам, що не мають жодного відношення до законодавчої влади, в Україні ситуація інакша. І, звичайно ж, навколо угод по єдиному економічному простору в Верховній Раді України буде серйозна дискусія. Дискусія, яка може закінчитися і неприйняттям таких документів, тим більш у новій внутрішньополітичній ситуації в країні. Однак для Сергія Лаврова найголовнішим на переговорах із його колегою Костянтином Грищенком, із президентом України Леонідом Кучмою та іншими українськими політиками, з якими буде зустрічатися керівник зовнішньополітичного відомства, буде переконати своїх українських співрозмовників в необхідності ратифікації угод по ЄЕП, а також у знаходженні компромісу щодо кордонів Росії та України, зокрема, вирішені проблеми Азовського моря. Як відомо, досі Росія і Україна не можуть знайти компромісу з приводу кордонів по Керченській затоці. Недавня прес-конференція заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Віктора Калюшна ще раз продемонструвала, що Росія не збирається прислуховуватися до українських аргументів. Навряд чи цей візит може таким чином закінчитися якимись серйозними політичними результатами. Міністр закордонних справ Росії буде намагатися виконати те завдання, яке поставлено перед ним президентом Росії Володимиром Путіним, а саме прискорити ратифікацію угоди по ЄС. А українське керівництво буде намагатися довести міністру, що законодавча влада в Україні не відповідає на будь-які побажання влади виконавчої. Та й невідомо, чи є влади виконавчої, таке вже величезне бажання ратифіковувати ці домовленості Леоніда Кучми і Володимира Путіна. Однак дебют Сергія Лаврова на переговорах в Києві продемонструє, наскільки керівник російського зовнішньополітичного відомства, який останні десятиріччя мешкав у Сполучених Штатах Америки, взагалі усвідомлює, що змінилося на пострадянському просторі за той час, який він був відсутній у Росії. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
На хвилях української програми «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Україна і світ». Додам, що напередодні візиту Сергія Лаврова до України у понеділок російське інтернет-видання RBC Daily надрукувало статтю із заголовком «Росія ризикує втратити Україну у разі остаточного провалу політичної реформи і перемоги правих на чолі з Віктором Ющенком». У статті наведено думку керівника відділу України Інституту держав СНД Кирилла Фролова, який вважає, що президент України Леонід Кучма, цитую, боїться втратити дещицю власного суверенітету і сподівається на гарантії Ющенка та адміністрації США. Очевидно, що офіційно підтримуючи Януковича, представники Кучми ведуть переговори про капітуляцію з Ющенком. Кінець цитати. На думку Кирилла Фролова, наведену в статті, змова Кучми з Ющенком, а також провал політичної реформи є метою Сполучених Штатів Америки. І судячи з того, як Леонід Кучма підтримав ратифікацію в Верховній Раді України меморандуму України та НАТО, зазначає пан Фролов, американцям вдалося домогтися свого. Але експерт Інституту країн СНД вважає, що Кучма ризикує жорстоко розчаруватися у своїх нових партнерах. Залишається тільки дивуватися політичній недалекоглядності Кучми, говорить Кирилл Фролов. І нагадує про долю колишнього президента Грузії Едуарда Шеварднадзе, який сам залишився на волі, але багато хто з його прихильників, ба й членів родини, опинився за ґратами. Кирилл Фролов вважає, що Сполучені Штати не зупиняться перед тим, щоб віддати під суд і Кучму, і його нинішнє оточення. І, як мовиться в статті, вирок американського суду колишньому українському прем'єрові Павлові Лазаренкові є найкращим тому доказом. Ну, вироку насправді ще немає, а про суд над Павлом Лазаренком буквально через кілька хвилин у нашій передачі. А я продовжу зі статтею у російському інтернет-виданні RBC Daily з заголовком «Росія ризикує втратити Україну», яка наводить думку керівника відділу України Інституту країн СНД Кирилла Фролова. А думка ця полягає в тому, що політична реформа в Україні для Росії дуже потрібна. І, цитую, якщо ми не хочемо втратити Україну назавжди, ми повинні знайти таких людей в оточенні Кучми. Кінець цитати, мається на увазі таких людей, які висунуть іще радикальніший варіант політичної реформи. Україна і світ. Ви слухаєте передачі Української служби Радіо Свобода. На черзі в нашій передачі справа Павла Лазаренка. Ми ще не мали змоги повідомити про п'ятничне засідання суду у Сан-Франциско в Каліфорнії. А на цьому засіданні захисники колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка принесли спостерігачам здивування, коли скритикували угоду головного свідка звинувачення колишнього лазаренкового партнера Петра Кириченка з американською прокуратурою, угоду про визнання Кириченком вини. На засіданні був і інформує про нього наш спеціальний кореспондент на суді над Павлом Лазаренком, журналіст із Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско Джастін Кейн.
The most dramatic moment came after defense attorney Doron Weinberg questioned the timing of Kirchenko's decision to provide evidence and offer his testimony to the government.
Найдраматичніша хвиля настала, коли адвокат захисту Дорон Вайнберг звернув увагу на той час, коли Кириченко вирішив свідчити і дав свідчення американській владі. А Кириченко вирішив стати свідком звинувачення якраз після того, як президент Леонід Кучма виграв перевибори 14 листопада 1999 року.
On 22 December 1999, the day after Kirchenko handed over the first set of evidence, he walked free from the federal prison where he had shared a jail cell with Lazarenko for 6 months.
22 грудня 1999 року, наступного дня по тому, як Кириченко подав першу частину своїх свідчень, він вийшов на волю з федеральної в'язниці, де він просидів півроку в одній камері з Лазаренком. Він затримався там лише на хвилю, щоб попрощатися. Вайнбергів голос стиг майже до шепотіння, коли він нагадував Кириченкові про його прощання з Лазаренком, і ви обійняли його і поцілували в щоку. Кириченко на хвильку напружився, а потім голосно перервав тишу. Він таємно зустрічався з владою в той час, коли казав, що йде до лікаря, вигукнув Кириченко. Коли я цілувався з ним, то був юдин поцілунок. Усім присутнім разом перехопило подих, і Кириченко пояснив. Його дружина і діти стверджували, що бачили, як Лазаренко зустрічається з представниками прокуратури. А потім, сказав Кириченко, і він сам випадково побачив, як Лазаренко розмовляв із помічником прокурора Мартою Берш. За умовами своєї угоди з визнанням вини Кириченко визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – це отримання викраденої власності. Йдеться про переказ у 8 мільйонів 200 тисяч доларів із рахунку зареєстрованої в Панамі компанії GHP Corporation у швейцарському банку на інвестиційний рахунок у банку Merrill Lynch у Сан-Франциско. Вирок Кириченкові винесуть після суду, але американська влада подасть прохання до судді зменшити вирок відповідно до заслуг Кириченка як свідка. Найбільший термін за його звинуваченням – 10 років. Але в угоді визначено, що Кириченко може подати апеляцію на той термін вироку, що перевищуватиме 37 місяців. Крім того, Кириченко погодився виплатити американській владі 3 мільйони доларів як добровільне відшкодування своєї вини. Адвокати захисту домоглися від Кириченка визнання, що в обмін йому, його дружині і дітям було надано право постійного мешкання у Сполучених Штатах Америки. Він також уник конфіскації майна, що, за його оцінками, варте 20-25 мільйонів доларів. Серед цього майна – вілла за 11 мільйонів доларів, два багатоквартирні житлові будинки в Сан-Франциско вартістю по кілька мільйонів доларів, помешкання в Лос-Анджелесі за 3 мільйони доларів, а ще яхта і рибальський катер, сказав Кириченко. Під час перехресного допиту адвокатами захисту Кириченко визнав, що не вважав домовленість поміж ним і Лазаренком за незаконну. Саме на таких домовленостях, сказав він, усе працювало і досі працює в Україні. Кириченко також пояснив судові, що Лазаренко ніколи не говорив йому прямо про свої домовленості з іншими політиками і підприємцями. Але Кириченко дізнався про них, коли керував коштами Лазаренка. Коли я зустрічався з ним, він завжди мав папірчик із сумою, датою і від кого, повідомив Кириченко. Якщо гроші не надходили, він брав слухавку і телефонував. Юлю, де гроші?
He always had a piece of paper with the amount, the date, and who the money was coming from, Kirichenko testified. If the money did not come, he would pick up the receiver and call, Yulia, where is the money?
За процесом над колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком у США для Радіо Свобода спостерігає Джастін Кейн із Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско. Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами. Болючою темою в Україні став цими днями довгоочікуваний поєдинок Володимира Кличка та Леймана Брустера. Справжнім розчаруванням для шанувальників боксу в Україні та поціновувачів таланту братів Кличків став суботній бій у Лас-Вегасі за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської організації. Український боксер, перемагаючи, зазнав нищівної поразки. Ще й потрапив до шпиталю для серйозного обстеження. Продовжує Геннадій Мороз.
На щастя, американські медики не засвідчили в українського спортсмена скільки-небудь серйозного ушкодження мозку. Одначе, зі слів старшого з братів Віталія, деякі аналізи Володимира не зовсім звичайні. І, зокрема, рівень цукру в крові молодшого Кличка в 4 рази перевищує нормальний рівень. Необхідний повторний аналіз, і лише після детального обстеження можна буде робити якісь висновки, стверджує Віталій Кличко. Натомість сам Володимир був не в змозі пояснити причини різкого погіршення власного стану всередині поєдинку з Брюстером. «Я був готовий на всі 100, але вже з другого раунду зі мною почало коїтися щось незрозуміле. Простіше кажучи, я втрачав сили з кожною секундою», – говорить молодший Кличко. Одначе, продовжив Володимир, поразка – це ще не кінець світу, і я дуже сподіваюся на матч-реванш. Продовжує вірити у свого вихованця і тренер братів Кличків Еммануель Стюарт. Про завершення кар'єри молодшим з Кличків годі й говорити. Володимир упевнено виграв перші 4 раунди, а впав лише через надмірний рівень цукру в крові, стверджує знаний американський фахівець. Тож після повторних обстежень і якщо дозволять лікарі, Володимир обов'язково поб'є Ламона Брюстера в матчі-реванші, переконаний Еммануель Стюарт. І нагадаємо, що вже за 2 тижні на ринг вийде старший з братів. У поєдинку за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко зустрінеться з південноафриканцем Корі Сандерсом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Побажаємо цього Володимирові Кличкові, бо зовсім не так доброзичливо ставляться до нього західні засоби інформації. Британська газета «Гардіан» написала в понеділок припущення, що у світовому боксі надважкої ваги пануватимуть брати Клички Віталій та Володимир у світі часів після Ленокса Льюіса більше не існує. І далі. Важко уявити, як Кличко зможе відбудувати свою кар'єру, щоб стати вартою довіри поставою. Відразу після бою німецьке агентство ДПА навело думку промоутера Дона Кінга. Мета Володимира та Віталія Кличків – стати першими братами, що могли б бути чемпіонами світу одночасно, ніколи не збудеться. І кар'єра Володимира Кличка, можливо, теж уже закінчена назавжди. Агентство Associated Press повідомило про поразку українського боксера фразою «Леймон Брустер вражаюче поклав край сподіванням однієї з половинок команди братів Кличків». І це саме агентство, аналізуючи Кличкову поразку, потім написало: «Володимирові Кличкові краще звикнути до того, щоби під час бою працювати у куті рингу для свого брата. Можливо, це єдине майбутнє, що залишилося йому в боксі». Україна і світ. Ви слухаєте українську програму «Радіо Свобода». І ще одні неприємні для України слова пролунали цими вихідними у західній пресі. В українській пресі в тижневику «Дзеркало тижня» у суботу командир 6-ї окремої механізованої бригади в Іраку генерал-майор Сергій Островський, розповідаючи про бойові сутички українських військовиків із іракськими повстанцями-прихильниками Моктади Ас-Садра в місті Аль-Куті, говорив про масовий вияв героїзму та мужності з боку українських солдатів і про те, що всі підрозділи коаліційних оперативних об'єднаних сил в Іраку в захопленні від дій українських солдатів. У суботу ж у Києві повідомлено про те, що державний секретар США Колін Пауел у листі до міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка від імені Сполучених Штатів Америки подякував Україні за хоробрість, яку виявили українські миротворці у місті Алькуті. А от британський щоденник «Індепендент» тієї ж суботи написав про те, що інциденти останніх днів наголошують на нестійкості коаліції. Один із прикладів цього – поспішний відступ українських військ із Алькута в середу. В іншій статті той самий щоденник «Індепендент» пише, швидкі успіхи Ассадра засвідчують вразливість коаліції, яка покладається на війська з таких країн, як Україна чи Ель-Сальвадор, що минулого року сподівалися здобути прихильне ставлення Сполучених Штатів тим, що прийшли до Іраку, але не сподівалися брати участь у жодних серйозних боях. Тепер з'ясовується, що їх обрано за легкі цілі. І найжорсткіші слова у щоденнику «Нью-Йорк Таймс» у неділю. Погано підготовані війська, що є внеском таких країн, як Україна чи Болгарія, здається, самі потребують захисту. Кінець цитати. Україна і світ. В ефірі Українська служба «Радіо Свобода». І на закінчення сьогоднішньої передачі теж не зовсім великодній матеріал нашого угорського кореспондента. Про те, як можна заробляти гроші за кордоном. Можна тяжкою працею на будівництві, а можна і за допомогою довірливих земляків. Наприклад, є люди, що непогано орієнтуються у фестивальній сфері Угорщини і роблять ставку на легковірних клієнтів з України. І, схоже, майже ніколи не залишаються без зиску. Це відомо і знайомим нашого кореспондента в Будапешті, і самому Василеві Плоскіні.
Одного разу я випадково побував на одному дитячо-юнацькому заході у курортному місті Веспримі. Від нього буквально рукою подати до озера Балатон. В цій місцевості з весни до пізньої осені завжди багато відпочиваючих. Вчащають сюди підзаробити на шабашку художники, фотографи, перекладачі, відеооператори, музиканти і, звичайно ж, аферисти різного штибу. Вже згаданий захід його організатори нарекли веселими іграми. На додачу, вони ще й гордо заангажували його під вивіскою міжнародного фестивалю. На заключному гала-концерті, де були представлені вокальні, музичні, танцювальні та інші номери, виступило кількасот учасників. Були це переважно школярі з південних областей України, близько 80%. Не бракувало тут і конкурсантів з російських регіонів. Кілька учасників змагань приїхали з Білорусі, двійко-трійко – з Болгарії. І всього лише один номер був угорським. Спочатку це здавалося дивним, але глядачі та й, очевидно, самі учасники програми не дуже акцентували на цих речах увагу. Як на те, виявилося, що на дитячому концерті домінувала тільки російська мова. Посвідчення до призів і грамоти також були написані цією мовою. Пройшло кілька літ, і цей концерт добряче призабувся. Аж раптом одна знайома стала розповідати мені, що побувала недавно у Веспримі, на такому самому заході. Вона розмовляла з батьками одного учасника. Вони приїхали з Полісся, заплатили купу грошей, причому у валюті. Ці люди були страшенно розчаровані рівнем змагань. Говорили про те, що організатори обдурюють дітей, видаючи фальшиві фестивальні грамоти. За їхніми словами, про цей фестиваль за кордоном ніхто із поважних мистецьких оргкомітетів не знає і навіть в Угорському міністерстві культури про нього не чули. Поліщуки пригадали, що на цьому заході були також і представники українського посольства. Час від часу по залу ходив оператор з камерою українського телеканалу «1+1». Не було тільки нікого від Товариства української культури в Угорщині, хоч як їх не запрошували, пригадали батьки. Вони вважали себе ошуканими і стверджували, що на зібрані гроші, а за подорож до Угорщини заплатили сотні людей, члени оргкомітету безбідно можуть жити за кордоном цілий рік. Цікаво, що на цих так званих фестивалях обпеклося вже багато людей з України. Але ніхто із них чомусь не судиться за свої гроші ні дома, ні в Угорщині. Тим часом псевдоменеджери роблять розгін для організації наступних веселих ігор. Друкують запрошення, рекламують свій захід на півдні України та в СНД. Зрештою, чом би й ні? Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Дійсно, а чом би й ні? Коли, якщо, звичайно, вірити батькам учасників фестивалю,